Doamne ajută, sunt Remus Boca și vă întâmpin în rânduială, avându-l invitat în studioul Radio Credința, pe înalt preasfinția sa Nicolae, înalt preasfințite, bine ați venit la rânduială.
Bine v-am găsit la rânduială.
Doamne ajută, suntem bine, țara este mai puțin bine din păcate, țara din care am plecat, România, și pe această temă se va derula discuția de astăzi cu un alt preasfințitul. Părinte, haideți să pornim de la niște versuri din ultima strofă a imnului național. Preoți cu crucea în frunte, căci oastea e creștină. Am avut proteste în România, am avut proteste în Chicago, am fost alături de ei, de cei de acasă. S-a protestat împotriva exploatării cu cianuri a aurului de la Roșia Montană, s-a protestat împotriva extragerii gazelor naturale prin metoda fracturării hidraulice, care implică riscuri foarte mari, ducând până la otrăvirea apei potabile, apei freatice. Așadar, în Chicago noi am fost. Părintele Vasile a fost în fruntea manifestanților, cu binecuvântarea dumneavoastră, nădăjduiesc. Mai e oastea creștină?
E o întrebare foarte bună. Dacă mai e oastea creștină, ar trebui să reținem poate primele cuvinte din ultima strofă a imnului, preos cu crucea în frunte, care se referă nu numai la oaste, ci și la rânduiala, după care poporul român care s-a născut creștin, care a trăit sute de ani învățătura creștină, a fost condus de preoți, de ierarhi, în această încercare de a rândui lucrurile după învățătura creștină. Eu sunt la curent cu toate aceste tulburări din România și toate manifestațiile din România și din întreaga lume și de aici din Chicago. Și aș putea să spun că cred că cei care conduc România acum au avut o șansă să înțeleagă mesajul acesta al românilor care au manifestat și au exprimat părerea foarte susținut cu privire la țara noastră, la avuția ei, la ceea ce se întâmplă în țara noastră, pentru că ați amintit două probleme din multele care frământă România și nu numai în anul acesta pe care îl încheiem, ci de mulți ani, probabil că ne gândim cu toții la anii de la 89 încoace, că înainte nu puteam să spunem prea multe și să protestăm prea mult împotriva ceea ce se întâmplă. Deci, eu cred că conducătorii au primit mesajul și am nădejdea că îl vor asculta și vor încerca să reacționeze cumva. Este foarte bine că românii și din România și din afara României au luat atitudine și au spus părerea. Suntem într-o epocă a confuziei, suntem într-o perioadă în care sunt multe lucruri pe care le auzim și care nu ne duc la o înțelegere mai profundă a lumii, a relației cu Dumnezeu, ci ne duc la o confuzie mai profundă, mai accentuată. Nu înțelegem multe dintre ele. Nu înțelegem ce se întâmplă în România, ce se întâmplă în lume, de ce mai sunt războaie, de ce sunt încă copii care mor de malnutriție, de ce sunt încă oameni persecutați, inclusiv sau mai ales creștinii. Și atunci, în această lume a confuziei, calea să ieșim din situație, să ajungem la o înțelegere mai profundă și mai potrivită a lucrurilor, este să redescoperim învățătura creștină. Aceia preoții cu crucea în frunte vorbesc de o anumită rânduială în care preoții, ierarhia bisericii ar trebui să ne amintească tuturor că dacă suntem români, dacă suntem ortodoxi, ar trebui să ne ținem de o rânduială. Vorbind de confuzie, Confuzia, dacă ne uităm în România, dacă ne uităm în această lume, confuzia cea mai profundă pe care o văd eu este aceea amestecării valorilor. Vedem valorile creștine cultivate și apărate de mulți români și de mulți creștini în această lume. Pe de altă parte, tot în această lume și tot în aceleași țări, în primul rând în România, vedem multă neorânduială și multă îndepărtare de la credința creștină. Mie mi se pare lucru cel mai tragic și cel mai de neînțeles ca în lumea aceasta valorile creștine să se amestece atât de mult cu neînțelegeri și neputințe, cu neorânduială și destrăbălare și să ajungem să trăim într-o lume total confuză.
Vorbind despre confuzie, vreau să vă întreb, pentru că am văzut în practica de toate zilele, întorsul celuilalt obraz este un îndemn la pace, la iubirea aproapelui. Oare nu se confundă întoarcerea celuilalt obraz și atunci când e vorba de apărarea legii, nu se confundă cu apărarea legii? Când e vorba de apărarea legii, nu avem dreptul, avem chiar obligația să o facem, nu să întoarcem celălalt obraz și să ne liniștim cu atât.
Este învățătura Mântuitorului să întoarcem celălalt obraz și este vorba de iertarea celuilalt. Nu este vorba de aplicarea unei legi, nu este vorba de apărarea unei legi, este vorba de iertarea celui la care ne-a greșit. Și chiar dacă el nu înțelege, chiar dacă nu ne-a greșit, chiar dacă el nu înțelege că între două persoane poate să intervină dincolo de lege și de aplicare ei și de pedeapsă, dacă vorbim de o palmă peste obraz, poate să intervină iertare și iubire. Deci Hristos n-a vorbit în niciun caz despre lege și aplicarea legii, ci vorba de relații interpersonale, de iertarea dintre două persoane și de un semn că una dintre cele două persoane înțelege mai profund relația dintre ele. Dacă cineva ne lovește peste obraz și reacționăm cu aceeași monedă să întoarcem și noi palma peste obraz, șansa cea mai mare a încheierii acestei dispute este ca celălalt să zică că a reacționat foarte bine și că a aplicat pedeapsa, că iată, a primit răspunsul potrivit înapoi. În timp ce dacă aplicăm ceea ce spune Hristos să întoarcem celălalt obraz, îi punem o problemă morală foarte serioasă celuilalt, care poate se aștepta să răspundem cu aceeași monedă. Deci ceea ce ne spune Hristos este foarte profund în sensul în care noi nu ne apărăm, nu apărăm o lege, ci încercăm să rezolvăm o problemă interpersonală, o problemă între două persoane, care este aceasta a răbdării și a înțelegerii și a bunătății, tocmai cu scopul de a-i pune o problemă celuilalt. Cel care vrea să aplice legea la modul abstract și să aplice o pedeapsă, aceasta a palmei peste obraz, nu înțelege prea mult despre ce înseamnă să fim frați, despre ceea ce înseamnă să ne iertăm, să ne iubim. Atunci celălalt poate să-i dea o lecție. Deci nu este vorba de aplicarea unei legi, este, cred că, o neînțelegere aici, este ceva foarte profund ceea ce ne spune Hristos. Iar întoarcerea obrazului nu o poate face oricine. Numai un creștin care trăiește învățătura creștină, care îl are pe Hristos, poate să întoarcă obrazul.
Da, însă când legea este atacată, noi cum ar trebui să procedăm?
La ce vă referiți că legea e atacată?
La blasfemiile de toată ziua. Citeam de ună zi că în Franța, într-o catedrală, au intrat activiste femeni, o mișcare defăimătoare la adresa umanului, la o adică, nu vreau să intru în detalii. Au intrat femei la bustul gol în catedrală, nu e locul să povestesc ce au făcut acolo. Mi se pare o blasfemie. Noi cum ar trebui să reacționăm?
Păi, da, vedeți, este vorba de... Una e să înțelegem legile care guvernează societatea în care trăim, alta este să înțelegem legile lui Dumnezeu, dacă vreți, și legile acestea nu sunt neapărat foarte bine conturate și scrise în societatea în care trăim. Și atunci noi trebuie să reacționăm nu în baza legilor scrise și în baza înțelegerii societății noastre, ci în baza unei înțelegeri creștine, în baza unei relații noastre cu Dumnezeu, care nu mai ține de legile scrise, de legile societății, de legile statului, ci ține de conștiința noastră. Deci a intra și a profana un loc sfânt este dincolo de interdicția de a respecta anumite locuri, anumite monumente, ține de o conștiință. Cele persoanele care fac astfel de lucruri sunt dincolo de această conștiință. Ori noi nu ne putem propune să răspundem cu o lege scrisă, putem să facem și acest lucru, dar nu rezolvăm mare lucru. Ci cât să răspundem, așa cum ne-a învățat Hristos cu celălalt obraz, încât să le punem celorlalți o problemă de conștiință, o problemă de moralitate. A fi creștin nu înseamnă a respecta un set de legi, ci înseamnă a cultiva o relație cu Hristos, pe care îl considerăm Mântuitor, și înseamnă a împlini ceea ce El ne învață. Ce este dincolo de legea scrisă. Este vorba de conștiința noastră, este vorba de o moralitate la care ar trebui să ținem și este vorba, chiar dacă ni se pare puțin plauzibil sau greu de împlinit, cum ridicăm probleme de conștiință celorlalți. Deci a fi creștin nu înseamnă a fi un bun cetățean care respectă anumite reguli, care multe dintre ele sunt de circumstanță, ci înseamnă a ține la o conștiință. A ține la o conștiință pe care ne-am cultivat-o, o conștiință a valorilor creștine, o conștiință a respectării rânduielilor lui Hristos. Deci aceasta este problema societății în care trăim, în sensul că ne înconjurăm de legi, punem în față legea, ne referim la legi, și uităm să ne referim la conștiința noastră. Probabil că este nepotrivit să spui în lumea noastră, aici suntem, credeți că este potrivit, credeți că conștiința dumneavoastră este împăcată să profanezi un loc de cult? Trebuie să-i pui omului legea în față.
Nu știu dacă avem timp în al preasfințită, lucrurile se petrec cu foarte mare repeziciune. Un alt aspect este, mă leg acum de frații noștri, de același sânge, de români. Ce fac ceilalți treaba lor, deși și ale noastre se desfășoară într-un context mondial? Există tendința de a spune că las că Dumnezeu le rânduiește pe toate. Nu suntem un pic căldicei dacă spunem asta. Adică Dumnezeu le rânduiește, dar dacă noi nu ajungem, dacă nu întindem o mână spre El, cum vine El spre noi? Au fost atâtea cazuri în istorie, sunt atâtea pilde în care au dispărut popoare, cetăți.
Da, este din nou problemă de rânduială și de înțelegere. Suntem cu siguranță datori să apărăm adevărul, să apărăm dreptatea, să apărăm pacea, să apărăm viața celuilalt, dar această apărare are anumite limite. Nu putem noi să ne arătăm ca cei care îndrumă sau vor să schimbe soarta unor semeni. Când spunem le rânduiește Dumnezeu, spunem că dincolo de înțelegerea noastră și de datoria de a apăra aceste valori ale omenirii și ale creștinătății, spunem că în cele din urmă unele lucruri ne depășesc. Noi vorbim de dreptate, dar dreptatea de multe ori înțelegem sau totdeauna o înțelegem după capacitatea noastră umană. Dreptatea omului de multe ori nu se potrivește cu dreptatea lui Dumnezeu. Iar dacă vorbim de dreptate și mai apoi de pedeapsă, este foarte potrivit să lăsăm și dreptatea și pedeapsa în mâna lui Dumnezeu, pentru că noi nu cunoaștem lucrurile și problemele așa cum le cunoaște Dumnezeu. Deci între a apăra valorile și a lăsa lucrurile în mâna lui Dumnezeu, trebuie să găsim calea de echilibru. Deci nu trebuie să stăm nepăsători la toate nedreptățile care se întâmplă în lumea noastră. Sunt încă războaie, sunt încă creștini în multe țări prigoniți, episcopi răpiți, maici răpite. Sunt multe alte necazuri în toată lumea aceasta, urmarea nedreptății unora împotriva celorlalți. Trebuie cu siguranță să luăm poziție. Acesta este un aspect. Dincolo de acest aspect este aspectul personal al dreptății sau al pedepsei pe care credem noi că o datorăm față de celălalt. Revenim la relațiile personale. Aici intervine, va rândui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care trebuie să le apărăm, sunt lucruri pe care trebuie să le lăsăm în grijă la Dumnezeu. Și echilibrul acesta, discernământul pe care trebuie să-l avem, uneori ne lipsește. Și în această lume a confuziei confundăm și noi multe lucruri. Este potrivit să apărăm viața. Este potrivit să apărăm adevărul, dreptatea. Dar trebuie să ne cunoaștem limitele. Cum putem și care sunt mijloacele potrivite să facem acest lucru?
Ceea ce ni se întâmplă, ce se întâmplă României, e o consecință a păcatelor? S-au înmulțit păcatele în al preasfințite? Chiar statistic vorbind.
Nu știu dacă se poate da un răspuns statistic că s-au înmulțit păcatele. Ceea ce constatăm este că nu numai România, toată lumea noastră este tot mai departe de Dumnezeu și se tot îndepărtează de Dumnezeu. Dacă vorbim de păcat, vorbim tocmai de raportul fiecăruia față de Dumnezeu. Și nu este potrivit să vorbim în termeni statistici și în termeni generali ai unei țări, neapărat de dacă s-au mulțit păcatele, cât păcatul și virtutea este o problemă personală. Poate să fie și al unei țări la modul la care există trădare sau nedreptate care devine evidente și poporul devine persecutat, cum a fost perioada pe care o cunoaștem înainte de 89, dar păcat și virtute se referă la relațiile noastre personale cu Dumnezeu. Dacă vrem să îndreptăm ceva la nivelul țării și al unui cadru general, trebuie să pornim de la noi înșine. Nu putem să vorbim de lucruri generale când vorbim de păcat și în niciun caz de statistici. Este această lume departe de Dumnezeu care trăiește în păcat. Dar lucrul acesta nu se rezolvă invers. Lumea în general să dorească să se îndepărteze de păcat, ci se rezolvă la modul la care fiecare înțelege că lumea suntem noi, că lumea de care vorbim este compusă din totalitatea persoanelor și că drumul înapoi către Dumnezeu nu se face la modul general, țara cu tare, lumea, ci se face la modul personal. Și atunci, la modul în care tot mai mulți înțelegem să ne apropiem de Dumnezeu, vom întoarce această tendință a lumii în general de îndepărtare către Dumnezeu. Noi spunem că omenirea este, după păcatul lui Adam, într-o stare de dezbinare. Natura umană, cum nu era înainte de păcat. Că fiecare, cumva, prin păcatele noastre, dezbinăm și mai mult această lume. Dar soluția este tocmai aceasta, ca fiecare, îndepărtând păcatul, înlocuind păcatul cu virtutea, să nu mai dezbinăm lumea și fiecare să contribuim la această reunificare a noastră cu Dumnezeu și a noastră cu lumea. Înțelegeți? Deci problema nu se rezolvă, dezbinarea, păcatul, nu se vindecă la modul general, ci la modul personal. Ceea ce este acum o lume ceea ce vedem că este o lume dezbinată și în neorânduială, se rezolvă când fiecare, tot mai mulți dintre noi, ne apropiem de Dumnezeu și ne lăsăm de păcat.
Ați amintit despre dezbinare. În termeni de sociologie, s-ar putea numi contradicții. Există tot felul. Existau contradicții și în orânduirea comunistă, există și în cea de acum. Nu le enumerăm. A apărut una nouă, odată cu anii libertății de după 89, și anume diferendele între cei plecați și cei rămași în România. Și am auzit de curând o opinie a cuiva de aici, din America, să ne vedem noi de ale noastre aici și să-i lăsăm pe cei de acasă să-și vadă de ale lor. Ar trebui să ne mai intereseze de unde am plecat, ce se întâmplă acolo, sau să dăm dreptate celui care a opinat așa?
Cu siguranță că ar trebui să ne intereseze. Problema este care sunt mijloacele să exprimăm acest interes față de țara noastră din care am plecat și care sunt mijloacele deci eficiente, nu la nivelul părerilor. Ar trebui să facem, ar fi recomandat să facem. Suntem încă parte din poporul român, suntem încă noi români, copiii noștri probabil că vor avea o mare întrebare să răspundă cine sunt, dacă mai sunt sau nu mai sunt români, dar noi cu siguranță încă suntem români și ca atare vom fi împreună la judecată dacă credem cuvintelor Scripturii. Problema este una, cred eu, foarte obiectivă. Cum arătăm interesul față de poporul din care încă facem parte? Ne-am îndepărtat de România, am plecat în alte țări, ne căutăm o rânduială și o viață în aceste țări și fără îndoială ne interesează și am dorit să contribuim în mod pozitiv la ceea ce se întâmplă în România. Realitatea este însă că avem foarte puține mijloace să influențăm, că ne exprimăm solidaritatea și protestul față de lucrurile nepotrivite este foarte bine, dar dacă revenim la discuția despre păcat și cum ne întoarcem către Dumnezeu, înțelegem că lucrurile sunt personale. Lucrurile se îndreaptă pornind de la noi. Deci, mi-aș putea permite să vă spun că un mod foarte eficient de a ajuta România ar fi să, măcar unii dintre noi, să ne întoarcem cu experiența pe care am dobândit-o în alte țări, cu studii și experiență, și să dorim să îndreptăm lucrurile după cum le-am văzut rânduite în alte țări. Mai apoi, solidaritatea aceasta, la modul mai profund, se arată în ceea ce facem noi în biserică. Prin rugăciune, prin gândul la cei rămași acasă, prin sentimentul că suntem încă parte din același popor. Sunt diferite căi și nu cred că există o formulă sigură, dar există căi care ar trebui să le vedem la modul obiectiv. Ce fac eu pentru România? E o întrebare foarte dificilă pentru un român din străinătate. Dificultatea vine tocmai din faptul că am plecat din România să ne căutăm o viață, cu toții o dorim mai bună, în altă țară. Deci deja relația noastră cu țara noastră s-a schimbat. Dacă mai avem această întrebare, ce fac eu pentru țara mea, trebuie să îmi cercetez bine conștiința și să fiu sincer și obiectiv ce pot să fac eu pentru țara mea. Începând de la ajutorarea familiei, a prietenilor din România, începând de la această solidaritate în rugăciune și în conștiință și în sentiment cu ceea ce se întâmplă în România, până la lucrurile practice, aceea de a mă gândi dacă nu cumva cu pregătirea și experiența mea aș fi foarte de folos să mă întorc în România și să ajut. Deci, vedeți, sunt probleme de conștiință. Am plecat din România, trebuie să răspundem sincer, să ne căutăm o viață mai bună. Nu putem să răspundem la întrebarea ce facem pentru România cu sfaturi. Voi să faceți România, că uitați, așa se întâmplă în alte țări. Și sunt diferite moduri de a răspunde la această întrebare. În primul rând, trebuie să avem o conștiință că da, vreau să răspund pozitiv la întrebarea aceasta, ce vreau să fac pentru România.
Înalt preasfințite, ați fost în asentimentul meu și al emisiunii Rânduială, pentru că la început, când am debutat cu această emisiune, am avut un serial despre întoarcerea acasă. Vă mulțumesc că ne ajutați cu îndemnul. Acum, la încheierea acestei emisiuni, în preajma nașterii Mântuitorului și anului nou, tot dumneavoastră vă revine ultimul cuvânt cu rugămintea de a ne spune o vorbă bună.
Întotdeauna prăznuirea nașterii Domnului este un prilej de mare nădejde, pentru că în toată această perioadă pregătitoare colindăm și ne vestim unii altora că Dumnezeu s-a pogorât pe pământ, că ne-a venit Mântuitor, că s-au împlinit profețiile, că pământul aduce sălași lui Dumnezeu, că Fecioara, cea mai curată făptură, dă naștere lui Dumnezeu însuși ca să ofere omenirii un Mântuitor. Deci este o perioadă în care ne întărim în credință și în nădejde că Dumnezeu nu ne-a părăsit, că Dumnezeu nu ne-a uitat, că lui Dumnezeu îi pasă de neputințele și de necazurile noastre, că Dumnezeu vine să ne mântuie. Atunci când colindăm, atunci când participăm la slujbele bisericii, cu toții trăim o realitate care este dincolo de această lume, faptul că Dumnezeu este cu noi și noi trăim cu Dumnezeu. Că Dumnezeu este prezent în biserică, că a ales o cale dincolo de înțelegerea omului, aceasta a pogorârii lui Dumnezeu însuși pe pământ, ca să-l mântuie, ca să-i arate dragostea, ca să-i arate faptul că îi este ocrotitor și îi pasă de creația sa. De aceea, urarea cea mai potrivită în aceste zile ale Crăciunului este aceea să primim și noi vestea colindătorilor care îi imită pe îngeri și pe magi și pe păstori care cu toții au vestit nașterea lui Hristos ca mântuitor al lumii. Să trăim această bună vestire și să ne bucurăm de ea. Să o primim în sufletele noastre, să o primim în casele noastre, în familiile noastre și să ne fie prilej de, cum am spus, întărire în credință și în nădejde. În lumea noastră despre care am tot vorbit în această seară, a confuziei și a îndepărtării de Dumnezeu, cred că este foarte potrivit să nu uităm totuși că Dumnezeu este cu noi. Dreptul Iosif a primit această veste că Fecioara este însărcinată și că va naște prunc, și că s-au împlinit profețiile, profeția lui Isaia care spune că vei pune numele lui Iisus, care înseamnă Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Este această vestire plină de mirare, că Dumnezeu s-a pogorât pe pământ și este această vestire plină de nădejde că Dumnezeu este cu noi și ne ocrotește și ne călăuzește. De aceea urarea cea mai potrivită, urarea de Sfintele Sărbători, este să ne bucurăm de vestire, să împărtășim vestirea cu cei din jurul nostru, cu cei din familia noastră, cu prietenii, cu cunoscuții noștri și să îi îmbărbătăm și pe ei, să îi întărim în credință că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu ne-a trimis Mântuitor, că Dumnezeu se naște pe pământ, devine unul ca și noi.
Doamne ajută, vă mulțumim, rămâneți în rânduială până la viitoarea reauzire.
Mulțumesc și eu de invitație.